17 sati. U Saboru konačno zakon o obnovi Zagreba, nikad više replika, usvajanje početkom rujna.
Ako ima kvalitetnih sugestija oporbe, mi ćemo ih prihvatiti.
Dapače.
Bandić najavio ustavnu tužbu protiv Hrvatskih voda. U Hrvatskoj 41 novi slučaj zaraze koronavirusom, jedna osoba preminula. Zadarski atletičari ostaju bez bacališta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Barać, dobar dan. Prijedlog zakona o obnovi Zagreba i okolice nakon potresa konačno se našao na dnevnom redu Sabora. Zastupnici su ga očito jedva čekali jer ih se rekordan broj javio za riječ. Oporba je najavila da će zakon podržati, a vlada da će uvažiti kvalitetne prijedloge iz oporbenih redova. Prilog Milana Pavičića.
Dugo očekivani prijedlog zakona o obnovi nakon potresa, kojim bi konstrukcijsku obnovu oštećenih nekretnina vlada financirala 60%, a po 20 vlasnici i jedinice lokalne samouprave. Saborskim zastupnicima je predstavio premijer Andrej Plenković.
Preduvjet za organiziranu obnovu je osiguranje potrebnih financijskih sredstava. Mi ćemo stoga pažljivo nastojati kombinirati nacionalna sredstva i međunarodne izvore financiranja. Tu instant rješenja nema. Niti itko će od nas čuti bilo kakve iluzije o tome da će se to sve skupa obnoviti i popraviti na brzinu. To jednostavno nije realno i nemoguće.
Ministar graditeljstva Darko Horvat rekao je da zakon predviđa 4 načina obnove. Popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak ili pojačanje konstrukcije ili cjelovitu obnovu. Pojasnio je i što će zakon točno uređivati.
Raspodjelu troškova obnove, programe mjera i aktivnosti obnove, njihov sadržaj i izradu, osnivanje i rad stručnog savjeta za obnovu, osnivanje fonda za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, način obnavljanja oštećenih zgrada, isplatu novčane pomoći za obnovu obiteljskih kuća i zgrada, isplatu novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća, stambeno zbrinjavanje i privremeni smještaj osoba pogođenih potresom.
Iako je oporba inzistirala da se zakon mogao donijeti i ranije, najavili su da će ga podržati, barem u prvom čitanju o kojem će se glasovati u petak. Nezavisna Marija Selak Raspudić, Hrvoje Zekanović iz Hrvatskih suverenista i SDP-ovac Peđa Grbin.
Mi ovaj zakon nećemo priječiti.
Hrvatski suverenisti će također podržati ovaj zakon.
SDP će ovaj zakon podržati u prvom čitanju zato što smatramo da ga je potrebno donijeti što prije. Iznijet ćemo konkretne primjedbe i naša podrška u drugom čitanju ovisit će uvelike o tome hoćete li biti spremni te primjedbe i prihvatiti.
Za oporbene primjedbe smo otvoreni, rekao je više puta Plenković.
Ako ima kvalitetnih sugestija oporbe, mi ćemo ih prihvatiti.
Dapače.
Oporba je to pozdravila, pa su prijedlozi i krenuli. Uz 18 replika na premijerov govor, za raspravu se prijavilo 10 klubova i rekordnih 62 pojedinačnih zastupnika. Najviše ih je zanimalo odakle će sredstva doći i hoće li se trošiti transparentno, a hoće li se misliti na siromašnije građane koji neće sami moći financirati svoj dio obnove. Katarina Peović iz Radničke fronte predložila je da se siromašnima obnova kuća u potpunosti financira.
Važno je da Tedeskijima ne obnavljamo zabatne zidove, a siromašnjima da ne stavljamo hipoteku na stanu.
Naći ćemo primjereno rješenje, odgovorio je Plenković, te istaknuo da je bitno spriječiti profitiranje na ovoj nesreći.
Pronađimo pravno rješenje koje će onemogućiti špekuliranje i nekakav lukrativni nekretninski biznis na ljudskoj nesreći. Ja to potpisujem. Naćemo zajedno formulaciju.
Dario Zurovec iz Fokusa je pak rekao.
Mi ćemo sigurno sugerirati određene stvari koje će ipak na koncu uključivati puno manje državne intervencije. Također bih naglasio da smatram da ipak nepravedno u jednu ruku koristiti sredstva poreznih obveznika i od siromašnijih dijelova Hrvatske kako bi se pomoglo relativno bogatima.
Plenković i Peović su mu složno odgovorili da je uloga države pomoći siromašnijima, a zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je najavio da će grad pomoći onima koji neće sami sami moći financirati obnovu.
Za te ljude koji ne budu mogli financirati svoju jedinu nekretninu će se morati naći načina da im to isfinanciram. Grad je to činio do sada, čini će i buduće.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić i dalje stoji za vodoopskrbe i odvodnje. Tvrtke koja se nakon poplave u Zagrebu našla na meti brojnih kritika. A novi dan donio je i novog krivca za loše stanje sustava odvodnje.
Prošle godine su Hrvatske vode od građana Zagreba ubrali komunalne naknade 450 milijuna kuna. Znate koliko je vraćeno u vodoopskrbu i odvodnju? 45 milijuna kuna. Znači 10%. Sve to govori. I jedina mogućnost je pravni lijek, a to je ustavna tužba za ocjenu zakonitosti tog zakona koji guli kožu Zagrepčanima i uzima njihova sredstva.
Media servis Vijesti plus.
U Hrvatskoj imamo 41 novi slučaj zaraze koronavirusa. Jedna je osoba preminula, na respiratoru je 9 pacijenata. U međuvremenu nižu se reakcije oporbe na aplikaciju za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom, odnosno najavu da bi ona mogla biti po potrebi i obavezna.
Najviše novoboljelih od koronavirusa ima Splitsko-dalmatinska županija. 7 je novih slučajeva, u Šibensko-kninskoj 6. Istarska županija ima 3 pozitivnih, a među novo zaraženima je korisnica Pulskog doma za starije, potvrdio za Media servis načelnik županijskog stožera Dino Kozlevac.
Obzirom da se radi o teško pokretnoj osobi koja je već smještena posebno, ne očekujemo da je došlo do prodora virusa u sam dom cijeli, jer su oni se drže se protokola i poštuju sve preporuke i mjere koje provode. Međutim, radi predostrožnosti i radi točnog utvrđivanja stanja, danas su uzeti brisevi svim djelatnicima, jednom dijelu štićenika. Za sada je stabilno pacijentica.
Grad Zagreb ima 2 novo zaraženih. Izvijestio je Zvonimir Šosta, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar.
Jedan je kontakt ranije oboljelog, kod druge osobe je nejasna epidemiološka anamneza. Danas je 16 više potencijalno izliječenih, tako da imamo ovog časa aktivnih slučajeva 176 u gradu Zagrebu. Međutim, nije vrijeme za opuštanje. Ove brojke su jako dobre. Trebamo se svi zajedno potruditi, poštivati mjere kako bi ih i dalje zadržali.
A jedna od neizostavnih tema bila je i aplikacija za praćenje kontakata zaraženih koronavirusom, koja je od jučer dostupna svim građanima za korištenje. Jesu li instalirali aplikaciju, pitali su novinari premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Već su mi instalirali. Za sada ne radi ništa posebno.
Ako bude potrebe ću skinuti, ali još uvijek ju nisam skinuo.
Šef HDZ-ovog kluba zastupnika u Saboru Branko Bačić skidanje aplikacije smatra poželjnim.
Svako poželi da mu na taj način se omogući saznanje da li je bio blizu nekoga koji je zaražen, da dobije informaciju. Mislim da to je jako dobro i da se inače toga ne bi trebali bojati, da pa će dati tome potporu. Ja ću vrlo brzo ovih dana se na tu aplikaciju priključiti.
Podsjetimo, aplikacija je za sada dobrovoljna. Iako je ministar zdravstva Vili Beroš za Novu TV rekao da postoji mogućnost da postane i obavezna ako se stanje pogorša. SDP-ovac Arsen Bauk kaže da aplikaciju nije instalirao, a o tome da bi mogla postati obavezna kaže.
Mislim da ne bi mogla. Bio je već jedan pokušaj parlamentarne većine da izmjenama zakona o elektroničkim komunikacijama počne ulaziti u privatne živote građana, pa tako i ovo s aplikacijom. Nisam baš oduševljen o tome da oni o tome razmišljaju, ali mislim da su opet malo zaigrali i da ih treba spustiti na zemlju.
Potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro tvrdi da još nije stigao instalirati aplikaciju.
Nisam dovoljno proučio tu aplikaciju. U načelu sam protiv toga da se bilo koga kontrolira. Raspitat ću se ukoliko je to u zaštitu i u svrhu zaštite hrvatskih građana i ljudi i njihova zdravlja, a naravno da ću to napraviti.
Saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović pozdravlja korištenje aplikacije, ali pod jednim uvjetom.
Razumijem da je aplikacija korisna i
svakako ću instalirati ako bude za to potrebe. Ono što se nama čini da je jako važno, da su preporuke stožera stvarno u skladu sa epidemiološkim mjerama i da one imaju tu svoju svrhu, da ju one ispunjavaju, da se u to ne uključuje nikakav drugi politički kontekst.
Dio građana se toj aplikaciji protivi još od najave. Smatraju da ima drugu prikrivenu svrhu što vladajući uporno demantiraju. Za Medija servis, Maja Huzjak.
Zaštitne maske u Saboru obaveza ili preporuka. Raspravljalo se o tome na prvoj sjednici predsjedništva Hrvatskog sabora, a već nakon prvog tjedna rada zastupnici idu na godišnji odmor.
Na prvom sastanku predsjedništva Sabora, predsjednik Sabora Gordan Jandroković sa predstavnicima svih klubova zastupnika dogovorio je daljnji rad Sabora. Zaključeno je tako da bi nakon glasanja u petak ova izvanredna sjednica trebala završiti, a zastupnici nakon samo tjedan dana rada odlaze na godišnji odmor, te bi se rad Sabora trebao nastaviti početkom rujna. Na predsjedništvu se razgovaralo i o korištenju zaštitnih maski u sabornici. Za sad se nošenje maski ne obvezuje, već samo preporuča svim zastupnicima i zastupnicama, naglašava Jandroković.
Vidljivo je iz preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo da su maske nisu apsolutna zaštita, ali svakako smanjuju rizik od zaraze. Dakle, to je ono što je najbitnije, nije to da štitimo sebe, nego mi štitimo noseći masku ako smo eventualno zaraženi ili bolesni, one s kojima se nalazimo u prostoriji, tako da ću i dalje apelirati, pozivati i tražiti od zastupnika i zastupnica da nose maske.
Dogovoreno je kako zastupnici masku u sabornici smiju skinuti jedino kada izađu na govornicu, zbog čega je u tu svrhu postavljen i zaštitni pleksiglas koji će se dezinficirati nakon svakog govora, kaže Jandroković. S obzirom na prošlotjedne događaje kada su neki zastupnici odbijali staviti maske nakon brojnih upozorenja, pitanje je je li samo preporuka, a ne obveza, dovoljna mjera. Jandroković na to kaže.
Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati, da li ćemo ići onda u jedan čvrsti naputak, odredbu, zabranu da onih koji nose masku, koji ne žele nositi masku ili izbjegavaju to da ne mogu ni biti u sabornici. I čvrstog sam uvjerenja da će svi poslušati tu preporuku jer ne dolazi od nas, dolazi od ljudi koji se time bave, to je postao standard i u bankama, u trgovinama, u poštama, tako da ne vidim nijedan razlog zašto ne bismo to činili ovdje u Hrvatskom saboru.
Preporuku nošenja maske u Saboru komentirao je i potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro. Na pitanje hoće li svi članovi kluba Domovinskog pokreta nositi maske, Škoro kaže da su one i dalje preporuka, te da se epidemiolozi ne slažu u potpunosti oko potrebe nošenja istih. Ističe kako je i ovdje problem neujednačenosti prakse.
Ako si nužan za kvorum većine u Saboru, onda možeš prekinuti samoizolaciju i doći na sjednicu Sabora. Ako si predsjednik Vlade, možeš biti i u kontaktu, ali u tom slučaju virusu treba 15 minuta da pređe razdaljinu od metar i pol. I to su dakle sve te vrlo zbunjujuće poruke epidemiologa i onih koji u ovoj, kako se to veli, moderno stožerokraciji vode računa o provođenju tih mjera.
Slično mišljenje ima i SDP-ov Arsen Bauk koji je rekao da će preporuku o nošenju maski poslušati, ali dok je preporuka građani će, smatra Bauk, sami odlučiti hoće li istu nositi ili ne.
Mi smo svjedočili da su jednoga građanina policajci pustili na zemlju zbog toga što u vlaku ili u autobusu, više ne sjećam, pred djetetom nije nosio masku, a imamo zastupnike koji u Saboru koji je puno napučeniji trenutno nego to prijevozno sredstvo ne nose masku, pa policija ne reagira. Prema tome, tu se doista sad do bizarnih granica dolazi nejednakost građana pred tijelima stranke.
Osvrnuo se Bauk na gradsko vijeće Bjelovara gdje su svi prisutni završili u samoizolaciji, osim gradonačelnika Darija Hrebaka. On je 76. zastupnik, da je većina imala 78, onda bi i on bio u samoizolaciji, smatra Bauk. A nošenje maske komentirao je i predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić.
Ja mislim da to je obveza svakoga zastupnika. Ne vidim uopće koji je to razlog da bi netko se inatio i ne bi stavio masku. Kad na taj način brinemo ne samo o vlastitome, nego ono što je vrlo važno i o zdravlju drugoga.
I dok neki građani bez zaštitnih maski ne mogu ući u brojne zatvorene prostore, izgleda da je onima jednakima. Među jednakima nošenje maski i dalje dano na vlastiti izbor i odgovornost. Za Medija servis, Lucija Stipić.
Medija servis Vijesti plus.
Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac osvrnula se na ovogodišnju turističku sezonu u svjetlu koronavirusa. Što se tiče dosadašnje zarade i procjena do kraja godine, rekla je:
teško je sad spekulirati, ali kad gledam ove brojke koje su sada, znači možemo biti nek 50% mi bili stvarno zadovoljni. Jer kažem, i kad pogledate kako je bila prošla sezona, odnosno sadašnje prije par mjeseci, vrlo smo zadovoljni s obzirom na situaciju.
Dodala je da je glavna briga završetak ove sezone, ali i pripreme za iduću godinu. Već sutra je najavila sastanak sa svim sudionicima turističkog sektora. A u Dubrovniku je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s turističkim zajednicama Dubrovačko-neretvanske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić je rekao da su trenutno na inozemnim tržištima u tijeku dva smjera promotivnih kampanji. Jedna je pozivna oglašivačka kampanja, a druga informativna o sigurnosti Hrvatske kao turističke destinacije. A direktor turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Vladimir Bakić je istaknuo da su trenutno na 24% turističkog prometa u usporedbi s prošlom godinom.
Ono što smo uspjeli saznati i što je ohrabrujuće, da u svim ovim nedaćama hrvatski turizam je ipak ispred nekih drugih konkurentskih zemalja u ovom trenutku. Nažalost, u okviru Hrvatske, Dubrovačko-neretvanska županija iz niza razloga je nešto slabijih rezultata nego je to sjeverni Jadran koji je dostupan automobilima.
Media servis Vijesti plus.
Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u Ljubljani se sastao sa slovenskim kolegom Anžeom Logarom. Razgovarali su naravno i o epidemiji koronavirusa, ali i o otvorenim pitanjima između dviju zemalja.
Imamo i neka otvorena pitanja i vjerujem da ćemo naći odgovore na njih. Ključno pitanje je pronaći zajednički odgovor na borbu protiv pandemije. Slovenija je početkom srpnja Hrvatsku stavila na žutu listu i na temelju toga smo uspostavili usku komunikaciju. Provjerili smo najnovije podatke i drago mi je što se krivulja u određenim područjima kreće prema dolje. Države će usvajati usklađene mjere.
Jedno od takvih pitanja je i suradnja u borbi protiv koronavirusa. Nedavno su uspješan sastanak na tu temu održali premijeri Plenković i Janša, a važno je da i stručne službe i nadležne institucije nastave surađivati kako bi se omogućilo nesmetano gibanje, kretanje ljudi i što bolji protok roba u cilju potpore naših gospodarstava.
Sport.
Težak udarac za zadarsku atletiku. Nakon nešto više od 3 godine od izgradnje atletskih borilišta na Višnjiku, travnati dio terena koji atletičari u bacačkim disciplinama koriste za trening, od jučer je krenuo u deložaciju. Postavljena je umjetna travnata podloga isključivo za trening nogometaša i više neće biti zajednički teren za trening, nego samo nogometni.
Toliko muke, toliko svega ljudi rade da naprave nešto pozitivno, onda dođe neko, nacrta se neku situaciju, priča, vjerojatno izračunaj koliko bi se trebalo trenirati nogomet, koliko će članarina uzeti, šta će vam tamo neka atletika, neko da baca kuplje, tu ćemo uzeti malo. Članarina će biti, pravit ćemo nove modriće, nove vrsaljke, a znamo mi koje naprave i modrića i vrsaljka.
Rekao je za Media Servis razočarano predsjednik Hrvatskog atletskog saveza Ivan Veštić i otkrio što će biti sa sportašima poput talentirane zadarske bacačice koplja Veronike Šokote. Hoće li biti uređeno bacali na drugoj lokaciji?
Upravitelj Višnjika ili ko već govori da se spominje igralište Bagata, to je potpuno neprimjereno. To moram reći da gospodin krši zakon o športu, jer da vi hoćete nekoga maknuti, prvo morate mu osigurati uvjete. Koliko ja znam, tamo nema uvjeta za bacačke discipline, ne znam nigdje može napraviti zaletište.
Hrvatski atletski savez o ovoj situaciji informirat će nadležne institucije u zemlji i inozemstvu, a pokušat će, kaže, razgovarati s gradonačelnikom, jer grad Zadar vlasnik je svih sportskih objekata.
Kontaktirat ćemo gradonačelnika, zamoliti ga ukazati još jednom na situaciju. Mislim da su mi određeni suradnici, mogu biti slobodan, na neki način vam reći, krivo informirali, odnosno krivo savjetovali. Želim barem vjerovati u to.
Rukometni klub PPD Zagreb krenuo je s pripremama za novu sezonu. Zvučnih igračkih pojačanja nema, ali je pojačanje stiglo u trenersku struku. Nakon što je prvi trener postao Igor Vori, prvi pomoćnik mu je nekadašnji ministar obrane reprezentacije Denis Špoljarić, a uprava je posegnula u svoj bazen i za drugog pomoćnika odredila još jednu legendu kluba, Tončija Valčića.
Ja sam se drage volje odazvao, napravila se jedna po meni mlada i dobra ekipa gdje se
i treba dosta i raditi i trenirati.
Klub će pripreme provesti u Zagrebu jer je nemoguće organizirati treniranje na nekoj drugoj destinaciji zbog opasnosti od zaraze koronavirusom. Koje su prijateljske utakmice dogovorene, otkrio je trener Igor Vori.
Nek se prišu Velenje i Seged, prva je s Velenjem 7. već.
HNS je kantridi Riječkom stadionu koji je poznat po svojoj atraktivnoj lokaciji jer je smješten pod nos stijena i izdao prvoligašku licencu. Na Kantridi bi se uskoro mogao uistinu i zaigrati prvoligaški nogomet jer domaći klub Orient i Istru čeka dvomeć za ulazak u prvu HNL. Zadnja utakmica u elitnom rangu hrvatskog nogometa na Kantridi je odigrana 23. svibnja 2015. kada je Rijeka, koja se nakon toga preselila na Rujevicu, svladala Osijek s 3:0. Trenutni kapacitet je približno 10.000 gledatelja, a u planu je izgradnja nove Kantride koja bi trebala imati oko 14.000 sjedećih mjesta. Za Media Servis, Danijela Kosić.
Na kraju ponovimo, u Saboru zakon o obnovi Zagreba pokrenuo nikad više replika, usvajanje početkom rujna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andrea Barać.